Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti reakcije na ponovljene izjave Tomislava Nikolića o Vukovaru, srpskom gradu, ili o neostvarenom snu o Velikoj Srbiji. Na to Ivan Lovrenović kaže:
njemu je sada, da kažem, historijski dopala ta zadaća da kaže da je san o Velikoj Srbiji samo san i da je on neostvariv.
Ako Nikolić uskoro posjeti Sarajevo, kako bi to moglo izgledati? Pitali smo Viktora Ivančića.
Pa nemam pojma, mislim, stvarno ne znam. Taj cirkus bi svakako bilo lijepo gledati.
Skup zvaničnika Jugoistočne Evrope u Budvi protekao u čestom pominjanju Boga.
Slaviti Boga znači doprinositi da ovaj svijet zajednički učinimo mjestom boljeg života. Dear
friends, albanski narod ima veliku privilegiju da ima dva zaštitnika, Isusa i propovjednika.
Dakle, Isus iz Nazareta je zajednički imenitelj.
Ivan Šimonović, pomoćnik generalnog sekretara UN-a, upozorio na štetnost koju zatvaranje vrata Evropske unije za Balkan može imati na reforme u zaštiti ljudskih prava.
Mislim da je ta privlačna snaga Europske unije bila pokretač mnogih reformi u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji.
Govorimo i o nečuvenom držanju u ropstvu jedne djevojke u okolini Tuzle. Admirat Nautović, portparol tužilaštva tog kantona, kaže:
formiran jedan policijski tim koji je odmah izašao na teren. Srećom, u blizini tog imanja, u jednom obližnoj šumi, su pronašli djevojku koja je tada bila dezorijentirana, preplašena, na njoj su vidne bile različite ozljede.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zbog radikalske i četničke biografije novoizabranog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, ovih dana se citiraju mnoge njegove izjave iz dalje i bliže prošlosti. Procjenjuje se, naime, u kojoj je mjeri njegovo današnje evropejstvo upitno. Čak i ako se uvaži sugestija nekih domaćih i stranih posmatrača da treba sačekati i vidjeti što nosi novi predsjednik u svojoj torbi, ostaju neke postizborne izjave koje su već napravile pometnju u susjedstvu. Pravu je prašinu, na primjer, u ovom dijelu Europe izazvao intervju u Frankfurter Allgemeine Zeitungu, u kojem je od Tomislava Nikolića traženo da se odredi prema nekim konkretnim tvrdnjama iz 90. ili pak iz 21. stoljeća, bilježi i Branka Mihajlović.
Najviše bure izazvala Nikolićeva izjava da je Vukovar srpski grad. On je to pokušao da demantuje, ali se pojavio audio snimak. Nikolić je i danas stao iza svog poziva armijskom vrhu 91. godine da bombarduje ustaški grad Dubrovnik, jer tamo gore srpske kuće. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić je te izjave nazvala šokantnim i rekla da će promjena vlasti u Srbiji imati većeg odraza na njene susjede nego li na nju samu. Nikolić je nakon izbora za predsjednika Srbije rekao i da se ne odriče titule četničkog vojvode i da je ponosan što je bio dobrovoljac 91. godine. Zatim je nemački novinar citirao Nikolićevu izjavu iz 2003.
Od uvek sam se zalagao da čitav srpski narod živi u jednoj državi i nikada neću odustati od tog projekta. Ako postanem predsjednik, težit ću pripajanju Republike Srpske Matice Srbije, nikada neću prežaliti srpske zemlje koje su okupirali Hrvati uz pomoć UN.
Ja sam tada bio zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke i dozvolite mi da nikada neću da prežalim te srpske teritorije, to je moj lični osjećaj.
Nikolić je međutim nazvao svoj san o Velikoj Srbiji neostvarivim.
Moji snovi, davni snovi, kad se raspadala Jugoslavija, kad se određivalo kako će ko da živi, nisu nažalost ostvareni i to je sad već nemoguće.
Evo kako je ovu izjavu prokomentarisao sarajevski pisac Ivan Lovrenović.
I sad smo mi u ovakvoj situaciji. Jedan autentični natražni narodnjak kakav je Nikolić, pa još sa tom hipotekom iz rata, iz te šešeljevske svoje prošlosti četničke i tako dalje, njemu je sada, da kažem, historijski dopala ta zadaća da kaže da je san o Velikoj Srbiji samo san i da je on neostvariv. Sad se čovjek pita, čemu da više prida važnost tom cjelokupnom njegovom identitetu ili da više prida pažnju toj činjenici da on sam kaže da je ta velika Srbija san i da je to neostvarivo.
Hrvatskog komentatora Viktora Ivančića smo podsjetili da je svojevremeni dolazak Josipovića na čelo Hrvatske propraćen neformalnim susretima sa Tadićem, dok Nikolićev izbor prati skandal sa Vukovarom srpskim i Dubrovnikom ustaškim gradom, što je ipak velika razlika.
Razlika je sigurno, znate, samo mene malo zanima kako međusobno divane Josipović i Tadić, ili kako će sutra divanit Josipović i Nikolić, ali u vrijeme dok su se Josipović i Tadić sasvim lijepo slagali, povratak izbjeglih Srba u Hrvatskoj nije se odvijao onim ritmom kako je trebalo. Dakle, nekakav stvarni život je ipak nešto drugo u odnosu na nekakve kulise koje vidimo u visokom političkom životu. Ja mislim da je svakako nije naročito dobra vijest što je Nikolić predsjednik Srbije, ali ne mislim da će se time radikalno pokvariti odnosi koji suštinski nisu bili dobri. Razumijete me?
Mislite li da će uskoro doći poziv iz Zagreba da novi predsjednik Srbije posjeti Hrvatsku?
To nemam pojma. Mislim, stvarno ne znam. Taj cirkus bi svakako bilo lijepo gledati.
Iako je izbor novog predsjednika Srbije pratilo podsjećanje na njegovu ratničku prošlost i velikosrpsku radikalsku politiku, ni naš treći sagovornik Ilir Deda iz Prištinskog instituta za savremenu politiku ne smatra da se unapred može tvrditi da će dolazak bivšeg radikala na čelo Srbije pogoršati odnose u regionu, odnosno da će unazaditi pregovore Prištine i Beograda.
Ja što očekujem je da će možda Nikolić biti jasniji u vezi uslova Evropske unije o Kosovu. Da to javno iskaže šta se očekuje od Srbije. Kao što će i Priština morati javno da kaže šta se očekuje od Prištine u vezi Severa.
I mislite da će to biti lakše sa Nikolićem nego što je do sada bilo?
Ja očekujem da će biti lakše. Ja mislim da će njegova posjeta Briselu to dokazati. Da li će se on pridržati tog svog stava ili će da igra, mislim, istu igru kao i njegov prethodnik.
Ali verujete da je to dobar početak, dobar start?
Mislim, ako bi on bio transparentni, Nikolić bio transparentniji, pa to bi bio bolji početak. A politika Srpske napredne stranke i Demokratske stranke o Kosovu, o Crnoj Gori i regionu je ista. Samo što je prošlost naprednjaka i gospodina Nikolića veliki hendikep i zbog toga sada postoje ova podozrivost.
Najnovija kontroverzna izjava novog predsjednika je da bi Abhazija i Južna Osetija mogle da budu nezavisne države i da bi srpski parlament o tome mogao da povede raspravu. Nikolić je to rekao u intervju u moskovskom radiju Eho. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ivan Šimonović, pomoćnik za ljudska prava generalnog sekretara Ujedinjenih naroda, upozorio je kako ne bi valjalo da Evropska unija zatvori vrata zemljama jugoistoka Evrope. Prije svega zato što pristupni proces olakšava reforme koje doprinose i boljoj zaštiti ljudskih prava, kaže bivši hrvatski ministar pravosuđa. Zabilježio Eni Zebić.
Sirija i Afganistan kao glavna krizna žarišta iz perspektive ljudskih prava, regija jugoistoka Evrope kao prostor koji dobro napreduje u zaštiti ljudskih prava, ali čiji bi napredak mogao biti usporen ako im se zatvori evropska perspektiva. To su glavni naglasci pomoćnika glavnog tajnika UN-a za ljudska prava Ivana Šimonovića na predavanju o globalnim trendovima u zaštiti ljudskih prava i ulozi UN-a. Ljudska prava su sve češće tema i na sjednicama Vijeća sigurnosti, kazao je.
U godini 2011. kalendarskoj ljudska prava su se pojavljivala pred Vijećem sigurnosti češće nego u razdoblju od 1993. do 2011. Dakle, u 18 godina se manje puta od strane Ureda za ljudska prava obraćalo Vijeću sigurnosti nego u jednoj jedinoj godini 2011.
Na globalnoj razini sve manje mirenja sa kršenjem ljudskih prava, odnosno ono sve češće završava pobunom. Raste prepoznavanje važnosti ljudskih prava za mir i sigurnost u svijetu, postojeći međunarodni mehanizmi zaštite dosegli su svoju granicu i bit će potrebna radikalna reforma sustava zaštite ljudskih prava. Govoreći o konkretnim slučajevima, Šimonović je upozorio da je konflikt u Siriji strašna prijetnja.
Ono što je velika opasnost Sirije, to je da podjele koje ovaj čas postoje u Siriji da prerastu u etničke i vjerske podjele i da onda zapravo se to pretvori u jedan rat do istrebljenja, gdje već sad imamo preko 10.000 mrtvih, ali tada prijeti opasnost od 100.000. Opasnost Sirije je i opasnost regionalnog preljevanja.
Mir nije postignut ni u Afganistanu, podsjetio je Šimonović.
I u svjetlu povlačenja trupa iz Afganistana, ono što je također posebno opasno je da se kojekakvi kompromisi, uključujući i kompromise sa talibanima, ne plaćaju ljudskim pravima, osobito pravima žena.
Govoreći o stanju ljudskih prava u državama nastalim nakon raspada bivše Jugoslavije, Šimonović je konstatirao da je situacija dosta dobra što se tiče mehanizama zaštite. U Hrvatskoj stanje na terenu sve bolje, a sve je jača i svijest o njima.
Mislim da sada svijest o ljudskim pravima u Hrvatskoj predstavlja zapravo jednu snagu i predstavlja pritisak na politiku da danas i nije moguće opstati na vlasti, a da ne uvažavaš ljudska prava i da nisi spreman na dijalog sa civilnim društvom.
Što se drugih država tiče, bitno je da im Europa ne zatvori vrata.
Mislim da je ta privlačna snaga Europske unije bila pokretač mnogih reformi u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji i da je vrlo bitno da Europska unija ne zatvori vrata, jer zapravo kroz takvu mogućnost daljnjeg napretka u pristupnom procesu lakše se mogu postići neke reforme koje doprinose i boljem štićenju ljudskih prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na skupu zvaničnika Jugoistočne Evrope, koji je organiziran po uzoru na molitveni doručak u Washingtonu, najčešće je pominjan Bog. Najdalje je otišao američki senator koji je ničim izazvan ustvrdio da je Isus Krist zajednički imenitelj svih vjera, uključujući i židovsku, koja je najmanje 3000 godina starija od kršćanstva. Detalje ima Jasna Vukičević.
U oficijelnom dijelu skupa najavljenom pod motom Ujedinjeni u različitosti najčešće se pominjao Bog. Član američkog kongresa Robert Aderholt je podsjetio da se Bog nalazi i na državnim znamenjima Sjedinjenih Država.
Other slogan on the seal of the United States is "In God we trust." And I think that is the only way that we as different groups and different people come together can we find real unity.
Također se nalazi tu i još jedna poruka, u Boga vjerujemo. I ja zato mislim da zaista sa tom porukom i da ta poruka može zaista da nas ujedini.
And God bless you.
Bog vas sve blagoslovio.
Premijer Crne Gore Igor Lukšić.
Slaviti Boga znači doprinositi da ovaj svijet zajednički učinimo mjestom boljeg života, ali i poštovati drugačije mišljenje.
Albanski predsjednik Salji Berisha.
Dear friends.
Narod, albanski narod ima veliku privilegiju da ima dva zaštitnika, Isusa i propovjednika, da budu obogaćeni u njihovim dušama i srcima, svetim knjigama, da budu inspirisani božanskim vrijednostima.
U slavljenju Boga najdalje je otišao američki senator iz Oklahoma James Inhofe, koji je pred oko 300 zvanica ustvrdio da je Isus Hrist zajednički imenitelj svih vjera, pa i islamske.
On je zajednički imenitelj svih vjera. I jevreja, i muslimana, i hrišćana. Dakle, Isus iz Nazareta je zajednički imenitelj.
Zvaničnih reakcija na ovakav stav nije bilo, a mi smo za komentar zamolili jednog od predstavnika civilnog sektora na skupu, Borisa Raonića iz Građanske alijanse.
Moram reći da u razgovoru sa brojnim ljudima koji su ovdje, svi su osjećali iznenađenost jer nisu bili pripremljeni. Ipak je ovo skup koji treba da dovede naravno do tolerancije, do jednakosti i tako dalje. Međutim, ovaj svijet nije monoteistički svijet. Na ovom svijetu postoje mnoge religije, na ovom svijetu postoje ljudi koji u razne verzije bogova postoje. Tako da vrsta, neka vrsta veće osjećajnosti prema toj specifičnostima brojnih ljudi koji su ovdje, koji imaju različite identitete kada je u pitanju religije, očekivao se da bude na malo većem nivou. Svakako ja razumijem da svako polazi od svojih cipela, svako polazi od samog sebe, ali da li je na pravom primjeru pokazano da su oni spremni da vide kako taj drugi se osjeća, jer koliko imamo pripadnika jedne druge religije, to visoko rangiranog ovdje, a onda se insistira na tome da je njegova religija pošla od Isusa, a možda je njegova religija starija, kako se ta osoba mogla osjećati, ja mogu samo da pretpostavim. Ali naprosto, takav je svijet, takve su ove vrste skupljanja, mislim da su svi koji su došli morali malo više pripremiti na suštinu ovoga skupa i ono što je svakako krajnji rezultat da su svi ovdje ipak na kraju jedinstveni u nekim osnovnim porukama koje su poslati.
A vašoj reporterki najzanimljivija je poruka bila ona iz pratećeg programa skupa.
De la baleine à la sardine et du poisson rouge à l'anchois.
Od kita do sardine i od zlatne ribice do inčuna, u dubini vode svako večera nešto malo manjeg od sebe.
Mais au fond c'est la vie, quand on veut bien chercher.
Ali u suštini to je život i neka onaj ko nije nikada pecao optuži ribe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina ima dva mosta koji su uvršteni na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Onaj višegradski i stari u Mostaru. Kad Mostarce pitate jesu li zadovoljni koliko se vodi računa o tom spomeniku, nećete baš čuti sasvim pozitivne reakcije. No u organizaciji gradova svjetske baštine, čiji je Mostar punopravni član, mišljenje je nešto drugačije. Grad na Neretvi tamo se vidi kao primjer kojeg mogu slijediti i gradovi diljem svijeta. Poslušajte priču Adle Dizdar.
Ako građane Mostara upitate jesu li zadovoljni koliko se vodi računa o starom mostu, spomeniku uvrštenom na listu svjetske baštine, nećete naići na sasvim pozitivne reakcije.
Pa kad prođete starim gradom, ono, na izgled je to sve tako lijepo uređeno i relativno je čisto, hajde tako kažemo. Ali mi koji ovdje živimo znamo da je atmosfera disfunkcionalna tu, tako je toliko.
Kad smo sam pogled na rijeku Radobolju, nam dokazuje koliko grad Mostar brine o istorijskom, znači, dijelu grada Mostara.
Pa nisam zadovoljna ni najmanje, mislim samo da treba proći starim gradom i da se ono na prvi pogled mogu uočiti koliko još nedostataka u promociji našeg Mostara i naše turističke ponude, tako da nisam apsolutno zadovoljna.
No u organizaciji gradova svjetske baštine, čiji je Mostar punopravni član, mišljenje je nešto drugačije. Grad na Neretvi vide kao primjer za kojim se i gradovi u drugim dijelovima svijeta mogu povesti. Deni Rikar, generalni sekretar organizacije gradova svjetske baštine.
Najsavršenija formula jeste kada se s jedne strane udruže gradonačelnik koji ima političku vlast i stručnjaci u ovoj oblasti, a upravo takvu situaciju imamo ovdje.
O mnogo se stvari u očuvanju staroga mosta u Mostaru treba povesti računa. Higijena, pristupačnost, turistička promocija, ekonomska isplativost. Sve se može podići na viši nivo. Svjestan je toga i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Pa mi imamo jako puno stvari na kojima trebamo raditi, između ostaloga kako zaštititi povijesnu baštinu kada imate standardne zanate i koje se pretvaraju u trgovine sa nekom stranom robom da pokriju cijele zidine ispred trgovine i tako dalje. Treba osmišljavati različite načine pitanja upravljanja, jedno od važnih pitanja kulturno-povijesnom baštinom, i u tom smislu treba jako puno raditi.
S očuvanjem baštine nema samo Mostar probleme. S poteškoćama se susreću brojni gradovi, kako u regiji Mediterana i Južne Europe, tako i u cijelom svijetu. Rikard kaže da je najveći problem svima zajednički, novac.
Mi to naravno svi možemo razumjeti da jedan grad recimo mora prvo se pobrinuti za svoju kanalizaciju, pa tek onda za svoje nasljeđe, ali s druge strane, ako se ne pobrinemo, ne zaštitimo tu baštinu, možemo izgubiti u potpunosti na kraju. Ali u svakom slučaju sve se svodi opet na novac.
kako od spomenika napraviti turističku atrakciju, a istovremeno ga zaštititi i od posjetilaca i od zuba vremena. Ovom su se temom članovi organizacije bavili i na regionalnoj konferenciji u Mostaru. Tema je vječita, kaže Ricard, jer je pronaći ravnotežu između ekonomske isplativosti i očuvanja nasljeđa teško.
Po definiciji baština je neki stari objekt i samim tim je on osjetljiv. Međutim, kad imate veliki priljev turista, što je naravno dobro što se tiče financijske strane, ali velikim priljevom turista dolazi do ugrožavanja te baštine. Znači, taj drugi problem je uspostavljanje ravnoteže između zaštite baštine i turizma.
Iako su spomenici nasljeđa iz prošlosti, najviše se računa treba povesti o njihovoj budućnosti, kažu u organizaciji gradova svjetske baštine. Zbog toga od svog osnutka veliku pažnju posvećuju mladima, jer se baština ostavlja u njihovim rukama, objašnjava Ricard.
Da bi ta baština mogla opstati i nastaviti postojati u budućnosti, nužno je da mladima damo alate i načine kako će očuvati.
Inače, Mostar je s prostora Balkana jedini punopravni član organizacije, no kako je tendencija organizacije širenje članstva, mogući budući članovi su gradovi iz Hrvatske, Crne Gore i Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nezapamćeni slučaj dugogodišnjeg zlostavljanja djevojke u naselju Gojčin kod Kalesije, 30 km od Tuzle, uzrmao je bosansko-hercegovačku, ali i evropsku javnost. Bettina Zigner je Njemica koju je majka iz nekog razloga prije 8 godina ostavila u Kalesijskom selu, a prihvatili su je bračni par Marinković. Uslijedilo je 8 godina fizičkog i psihičkog zlostavljanja, bez prava na slobodno kretanje, izgladnjivanje, jednostavno rečeno, bila je prava robinja. Slučaj su prijavili susjedi, nakon čega je djevojka odvedena u sigurnu kuću. Tamo je, kaže Aida Đugum, opisala svoju tragičnu sudbinu.
Sudeći prema izjavama svjedoka, 19-godišnja djevojka, njemačka državljanka, bila je žrtva terora porodice u kojoj je smjestila njena majka Kristina Siger. Nakon akcije policijske uprave Kalesija, lišeni su slobode njeni staratelji, bračni par Slavojka i Milenko Marinković. Protiv njih pokrenuta istraga i određen im je jednomjesečni pritvor. Djevojka je o dugogodišnjem ropstvu progovorila u sigurnoj kući u kojoj je smještena nakon spašavanja. Tužiteljica tužilaštva Tuzlanskog kantona Gordana Tadić.
Radi se o njemačkoj državljanki koja je došla u Bosnu i Hercegovinu sa 11 godina. U samoj prijavi bilo je navedeno da je bilo seksualnog zlostavljanja, međutim do sada nismo došli do tih podataka, nego se radi o izgladnjivanju, fizičkom zlostavljanju, nanošenju tjelesnih povreda i vrlo nehumanim uslovima u kojim je živjela, bez slobode i kretanja, bez bilo kakve dokumentacije.
Policija je reagovala nakon što je stanovnik tog naselja Sead Makalić dostavio fotografiju na kojoj se jasno vide posljedice zlostavljanja. I ranije je Makalić svjedočio zlostavljanju, ali kada je policija došla, djevojka nije bila kod kuće. Makalić kaže da su je skrivali.
Vidio sam kad su je pregli u kola kad rođak Milenko i Milenko kad vozi ona kola kojska, a mi joj stavili kuda je ona konj. Na kraju sam ja rešio, rekao mi ja postajat, tiđi je slika i onda otišao sam i sliku i imao sam fotografiju za dokaz. Onda je pristupila kalesijska policija.
Portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović.
Odmah nakon toga policija o tome obavijestila tužilaštvo, reagiralo se odmah. Dakle, formiran jedan policijski tim, srećom u blizini tog imanja u jednom obližnoj šumi su pronašli djevojku koja je tada bila dezorijentirana, preplašena, na njoj su vidne bile različite ozljede. Ono što je najvažnije u tom momentu bilo, naravno, je pobrinuti za sigurnost djevojke, to je urađeno odmah, djevojka je na sigurnoj lokaciji i ono što mogu reći je da je u puno boljem stanju nego kada je ona zatečena, odnosno kada je pronađena.
Zbog prijave policiji svjedok Sead Makalić dobio je prijetnje.
Sad je meni počela prijetnja da će mi kidat po dijete, Mišo, brat od Milenka, poslo je tobore 50.000 eura da mi dijete gospoda, nema na nijesu zašti, ne do Bog, samo da se to desi.
Porodica Karlinih staratelja pa i njena majka negiraju tvrdnje o zlostavljanju. Za sada je njena majka saslušana u svojstvu svjedoka. Oduzeti su je dokumenti i predata je u nadležnost službe za strance BiH. Ona ne smije napustiti zemlju dok se slučaj ne okonča. Sanja Škuletić iz službe za strance kaže da bi Milenko Marinković mogao odgovarati zbog bigamije.
Služba za poslove sa strancima došla je u posjet vjenčanog lista majke djevojke koja je bila zatečena u Kalesiji i gospodina Milenka. Međutim, taj vjenčani list je trenutno u fazi provjere, a prema onome što se navodi u njemu, brak je sklopljen u Zvorniku. Ukoliko se potvrdi, znači, vjerodostojnost ovog vjenčanog lista, tu onda ide i optužba za bigamiju.
U ovom slučaju obavješteni su tužilaštvo Bosne i Hercegovine kao i Državna agencija za istrage i zaštitu koja je uključena u istragu. Kako se zlostavljanje dešavalo najmanje 8 godina, postavlja se pitanje kako se ranije nije saznalo o tome, tužiteljica Gordana Tadić.
Radi se o zatvorenoj zajednici. Moglo je se ući, ali ipak je to jedna prilično zatvorena zajednica.
Ako se podigne optužnica i dokaže krivica, prema krivičnom zakonu Slavojke Milenko Marinković mogu biti osuđeni na zatvorsku kaznu od 2 do 8 godina. Admir Arnautović, portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona.
Tužilac je u ovom predmetu izdao sve potrebne naredbe za potrebna vještačenja, za potrebne istražne radnje koje treba poduzeti i naloge za određene provjere koje treba izvršiti. U narednom periodu, a ide se postepeno korak po korak, djevojka će biti psihološki vještačena, obavljeni su tjelesni pregledi, sve druge medicinske pretrage koje su bile potrebne, ona će biti vještačena od strane vještaka sudske medicine, odnosno povrede koje je ona imala po cijelom tijelu će biti predmet vještačenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org.
Koliko god se posebno Balkancima činilo da cent, dva ili tri nisu neke pare, kovanice su to na kojima se može i obogatiti, reći će vam na primjer svaki Nijemac. Većina cijena na Kosovu formira se sa završetkom 90 i nešto, ali u dućanima niko ne vraća kusur. Istraživali smo kome idu te pare.
U velikom broju prodavnica na Kosovu cijene obično završavaju sa 0,99 centi, ali rijetko ko uopšte vraća kusur između 1 do 4 centa. Pojedini građani ne znaju kako izgleda kovanica u vrijednosti od 1 centa. Ni u jednoj od radnji, bilo da se radi o manjoj ili većoj, ne vraćaju kusur pa ni do 10 centi, da ne govorimo o manje. Kada ja nemam cente, prodavac se ne usuđuje da mi proda ono što mi treba. Ovo je loše. Ministarstvo financija ovo svakako mora da uzme u obzir, kaže student Flora Mirena iz Prištine. Burim, vlasnik prodavnice u centru grada, priznaje da je slaba cirkulacija sitniša, dok sitan kusur obično traže samo međunarodne mušterije.
Domaći rijetko kada uzmu sitniš, ali ovi iz međunarodne zajednice to obično čine.
S druge strane, Centralna banka Kosova nadležna je da domaću privredu snabdijeva novčanicama i kovanim novcem, ali zvaničnici kažu da je potražnja za 1 ili 2 centa veoma niska. Portparol ove institucije kaže da je samo tokom prošle godine Centralna banka Kosova za komercijalne banke izdvojila preko 1,4 miliona eura u kovanicama svih vrijednosti, od kojih je milion komada bilo u vrijednosti od 5, 2 i 1 centa.
Snabdjevanje komercijalnih banaka kovanicama iz Centralne banke Kosova radi se na osnovu njihovih zahtjeva. Kako bi obavila tu dužnost, Centralna banka zadržava optimalnu količinu novčanica i kovanog novca, kaže. Kada.
Ekonomski stručnjak Ibrahim Ređepi navodi da potrošači moraju tražiti kusur koji im pripada, bez obzira koliki je njegov iznos. On dodaje da sitniš možda nije od vrijednosti za pojedince, ali to ide u korist biznisa kada se računa ukupan promet novca. Razlog je sljedeći.
Nedostatak trgovinske kulture, ljudi koji se brinu o snabdjevanju tržišta i potrošača, kao i nedostatak hrabrosti potrošača da zatraže svoj kusur.
Kaže ekonomista Ibrahim Ređepi.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaradić.